Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti kakva je perspektiva balkanskih zemalja. Književnik i profesor Univerziteta u Edinburgu Igor Štiks u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Društva nevjerovatnih ekonomskih razlika sa frapantnim primjerima siromaštva. Dakle, idemo ka putu latinoameričkih država bez da imamo u ovom trenutku vrste socijalnih političkih mobilizacija koje bi tom scenariju pokušale barem stati na kraj.
Umjesto za doček nove godine, načelnik Aknja Nermin Mandra odlučio je da se novac usmjeri za lečenje sedmogodišnjeg dečaka Evelina Alajbegovića i na tome nije stao.
Uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe, ujedinio se čitav region.
Kako je moguće da u 21. stoljeću dete umre od lečenja vaški, doktor Hajran Kalač?
Uglavnom se radi o područjima seoskih sredina, ruralnog tog predjela. Radišni slučajevi su se dešavali ne samo u Rožajama, nego i drugim sredinama na sjeveru Crne Gore i vjerovatno će se dešavati.
Na padinama Kozare neguje se sjećanje na nesretnu ljubav iz 19. veka između mlade Austrijanke Marije Šmucer i Mehmeda Kulašića.
Ispostavi se da je Marija rodila dijete, pukne žestoka bruka, Karl se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju pošalje nazad u Beč.
Slobodna Evropa.org.
Neće biti proširenja Evropske unije, odnosno ulaska preostalih balkanskih zemalja, kaže za Radio Slobodna Evropa književnik i profesor Univerziteta u Edinburgu Igor Štiks. A ako ga i bude, to će biti na potpuno drugačiji način i unutar potpuno drugačije Evropske unije, dodaje naš sagovornik.
Mnogi bi očekivali posle 2008. da izbije neka, pogotovo što vidimo recimo 2014. 15. 16. pokazuju podaci da se zapravo globalna nejednakost produblje. Neko bi očekivao neku varijantu oktobarske ili već neke revolucije ili masovne ulične proteste. Svelo se na nekoliko pokreta kao što je okupirajmo Wall Street, ali na kraju to nekako sve nestalo. Da li je u pitanju strah ili osjećanje da se ništa ne može promeniti?
Jako interesantno vidjeti da je neoliberalizam faktički umro, a da i dalje je toliko jak kao ideologija. Dakle, on je 2008. se u potpunosti raspao, sve premise na kojima je počivao su nestale. Konačno, ona naivna ideja koja je donekle trebala spasiti kapitalizam kakav jeste, da će bogatstvo koje zarađuje taj 1% se tako spustiti dolje, odnosno trickle down narodnim masama, prema tome da će za svakoga biti, ali eto, preduvjete da prihvatite da 1% ima jako, jako, jako puno, ali nešto će se naći za vas na tom stolu. Da od tih 1%, 0,1% posjeduje veliku većinu toga. Manjina manjine koja zapravo upravlja svijetom, do nikakve redistribucije u neoliberalizmu neće doći, da pače da stvari idu do razine pucanja. A opet je pitanje kako to da nema pobune. Nekoliko je mogućih odgovora. Jedan je da je ovaj sistem, dakle neoliberalni kapitalizam, spojen sa ovom vrstom postdemokratske politike u kojoj je sasvim svejedno da li imate laburiste na vlasti ili konzervativce u Britaniji, u kojem svi zapravo rade jedno te isto, svi vode jednu te istu politiku, da je ta sprega uspjela onemogućiti disidentstvo, onemogućiti aktivne proteste i onemogućiti stvaranje alternativne političke snage. Načini su vrlo jednostavni, da, moguće je protestirati, da, moguće čak i okupirati neki trg, dok naravno vas policija tamo ne izbaci. Kada pređete granicu, tada ćete vidjeti ozbiljnu represiju aparata. Dakle, mi živimo u vrlo militariziranom političkom poretku i kao što smo vidjeli, uloga policije počinje da liči više na ulogu vojske koja je tu da spriječi nemire. To smo vidjeli sa Black Lives Matter, ali i u nedavno u Francuskoj, u kojoj je zapravo i dalje izvanredno stanje. Dakle, s jedne strane nemogućnost da se doista pobjedi u ovom trenutku na ulici, a s druge nemogućnost da se bitka dobije kroz institucije. I to nam je primjer Sirize pokazao, to je jedno bolno iskustvo da se jedna istinski ljevičarska, ne nužno, kako je zovu, radikalno lijeva partija, da dođe na vlast sa vrlo minimalnim programom pomoći jednoj uništenoj zemlji i da bude na tako brutalan način slomljena. I da ne samo da se dogodi to da je Siriza slomljena, nego je Siriza morala kao po kazni da provede sav taj program koji su i nametnule Evropska banka i MMF. Sve to zajedno nas dovodi do jednog novog nivoa političke perverznosti. Dakle, ta dva iskustva da ni ulica, ni institucija ne ide protiv sistema, naravno da su imale efekat u apatiji, u jednoj melankoliji, u povlačenju, u marginaliziranju, čak i onih do jučer vrlo snažnih glasova. Treća stvar, problem toga da kada idete u borbu, u redu je ići protiv nečega, ali morate znati i za šta idete u tu borbu. I bojim se da taj akter koji se jedino mogao formirati na progresivnoj ljevici nema strategiju, niti jasnu ideju kakvo društvo uistinu želi. On je uglavnom defanzivan, on želi gasiti požare neoliberalizma, ali nema pripremljenu viziju budućeg društva na onaj način na koji su to imali oni koji su prije 100 godina bili spremni da naprave revoluciju u Rusiji.
Da li možda pretjerano reći, ali dolazak Mussolini i Hitlera na vlast se dešava dakle u vreme i nakon, odnosno još traje globalna kriza, velika depresija. Kritike tog tadašnjeg sistema su dolaze iz desna i sa leva, znači fašističkih stranaka i nacističkih i naravno te nedemokratske levice, mislim na pobjedu komunista u Rusiji. Da li nama suma sumarom preti neka vrsta usnovrečeno neofašizma, dakle da sve ovo morfira pod plaštom demokratije, pod plaštom priče o borbi za interese širokih slojeva, zapravo dođemo do jednog društva koje je i nepravedno, a istovremeno i autoritarno, pa čak i totalitarno.
Ja bi upravo neofašizam shvatio u tom kao sadašnji oblik neidentičan nečega što ima svoje korijene u 20-ima, 30-ima, pa iako današnji neofašizam ne mora koristiti folklor niti estetiku nekadašnjih fašističkih pokreta, on od njih crpi inspiraciju i u današnjem kontekstu se pojavljuje u nekom drugom ruhu, jel, koje ne izgleda tako opasno, ali koje to uistinu jeste, koje uspjeva mobilizirati za sada kroz elektoralnu borbu. Sljedeća faza vlasti bi bila s ulice, jel, i da se mase mobiliziraju na fašističkim platformama. To je također mogući scenarij. Također taj neofašizam danas apsolutno cvjeta jer ne postoji alternativa koja je postojala 30-ih. 30-ih također vidimo ne samo da postoji Sovjetski savez kao takav, kao ideološki glavni neprijatelj, nego postoje užasno jaki komunistički, socijalistički pokreti, uključujući anarhističke pokrete. Ako mi danas doista nemamo ozbiljniju progresivno lijevu organizaciju, odnosno organizacije, ovaj fašistički marš nema ko da zaustavi. I problem sa zaoštravanjem ove politike jeste problem nasilja koji će se sve više i više nametati, a čini se da je naša prag tolerancije za ekstremno nasilje postao jako visok. Pogledajte s kojim mirom gledamo šta se zbiva u Siriji. Nasilje postaje sad neka vrsta svakodnevice. Tu vidim te neofašističke tendencije, da se nasilje u potpunosti normalizira.
Kako u tom kontekstu posmatrati Brexit? Da li to je nastao početak, kako bih rekli, narodskih paranja Europske unije? Da li će balkanske zemlje koje smatraju da će ulaskom u Europsku uniju rešiti se sve probleme zapravo biti zatečene, da unutra kad budu bili spremne da uđu, zapravo više neće biti Europske unije?
Mi imamo situaciju u kojoj je jedna ideja Europske unije, Evropa naroda, je pobjedila tu jednu tako idealističku sliku Evropske unije, Evrope koje smo se nadali. Ja mislim da je to strašno opasna ideja i upravo ta Evropska unija nije ona za koju smo željeli da Balkan u nju uđe. Tako da Balkan ovaj sada ostaje tu rob nefunkcionalna Evropska unija koja nije u stanju da apsorbira ovih 7 malih zemalja, koja nije u stanju da, na primjer, razvije viziju u kojoj je nemoguće da Balkan ne čini dio te Evrope, odnosno govorimo o 7 zemalja koje nisu ušle, koja nema viziju za balkansku periferiju, recimo, nije vizija to da vi trebate prepisati 200.000 stranica acquis communautaire i postati članica Evropske unije, koja će to onda biti kao i Hrvatska ili Rumunija i tako dalje, i bilo koja od tih zemalja, negdje na dnu liste. Ne, vizija koju je Evropska unija morala imati za ovu regiju je bila ta koja bi obećala građanima svih ovih zemalja da neće baš biti periferne zemlje, nego da će dati jednu vrstu ekonomsko-socijalnog razvoja koju bi potpomagala ta Evropska unija, jer bismo za Boga mi bili dio, jednakopravni dio te Evropske unije.
A šta nam onda preostaje nama na kraju, na Balkanu, imajući u vidu Dakle, tu jednu krajnju neizvesnu evropsku perspektivu, jača euroskepticizam, jačaju raznorazne nacionalističke opcije. Istovremeno vidimo i da taj narativ koji je zapravo i doveo i uveo nas u rat i dalje je prisutan, i dalje nemamo konsenzusa. Šta je uzrok ovih ratova, šta je uzrok raspada zemlje, ko je žrtva, ko je tu glavni krivac i tako dalje, tako dalje. Kada je reč o ovim socijalnim aspektu priče, nema protesta, nema štrajkova.
U sve ove loše vijesti, to da nacionalizam i dalje predstavlja, ima mobilizacijski potencijal, a on naravno ga ima i elite ga, političke elite ga itekako rado koriste jer nemaju nikakvu drugu legitimaciju. To su političke elite koje su upropastile ove zemlje i ove narode. Ljudi su u potpunosti svjesni toga šta su izgubili, ali čini se da je još uvijek na politikom straha i politikom etnonacionalne mobilizacije moguće stišati zapravo te klasne sukobe. Odnosno, problem je da mi o tome ni ne govorimo kao klasnim sukobima. Kad bismo njima govorili, onda bismo vjerojatno bi došlo do formiranja određenih političkih pokreta i po klasnim linijama. Nacionalizam je uvijek bio divan, vrlo uspjeli recept za amortiziranje tih sukoba, time što se sukob, rat, jel, ne ispostavlja između klasa, nego između naroda. Evo nas opet kod Evrope naroda, evo nas opet na fragmentaciji kao odgovoru na globalizaciju. Svijet sastoji se od vrlo jasno odvojenih naroda koji su u međusobnom ratu za teritoriju i resurse. Problem takve politike da će nam se vratiti politike koje smo vidjeli 90-ih sa svim svojim groznim posljedicama. Ono gdje je Evropska unija bila viđena kao rješenje jeste bilo, opet sad moramo reći s ove perspektive, naivnoj ideji da ta Evropska unija ima projekt za Balkan i da je ona funkcionira po jednoj idealnoj verziji koju smo mi imali od Evropske unije. Sada svi vidimo da tome nije tako. Da Evropska unija ima ogromne probleme, da se radi o nečemu što ne može omogućiti tu neku bolju, svjetliju budućnost Balkanu. Na koncu, kada smo i to priznali, recimo, ostala je posljednja iluzija koju možemo vidjeti u Bosni, da će barem ulazak u Evropsku uniju biti garancija mira.
Se, pošto je to na dugom štapu, dakle, šta, da li preti, da li pojednostavim, ali da ne kažem, novi rat, jer ipak iscrpljeni su ako ništa drugo i narodi za ratovanja i psihološki i vojno i ekonomski, ali šta je perspektiva narednih 5, 6, 10, 15, 20 godina na ovom prostoru koji nije ušao u Evropsku uniju?
Proširenja i ulazka u Evropsku uniju neće biti za ove zemlje, ako ga bude, bit će na način koji će biti potpuno neprepoznatljiv. Dakle, ako dođete i za 10 godina mi kažete, ali evo vidite, ipak je Srbija ušla u Evropsku uniju, ja sam skoro uvjeren da ću za 10 godina moći reći, ali to nije ta Evropska unija o kojoj smo mi razgovarali. Dakle, u tom smislu proširenja Evropske unije na ostatak Balkana neće biti. Ono čega će biti da je neodgovorno u javnom prostoru govoriti o ratu i širiti tu vrstu straha i panike koju jako dobro koriste ti vladari rata i mira na Balkanu, ali ono što možemo očekivati je različite vrste, i to naglašam, različite vrste društvenih sukoba u državama koje imamo sada na Balkanu. Neke će biti motivirane etno-nacionalnim trvenjima, odnosno manipulacijom etno-nacionalnih sukoba, a neke druge nekom drugom vrstom socijalnih, nasilnih, dakle, reakcija na situaciju Balkana, koji za 10-15 godina će sve više padati u perifernu poziciju. Dakle, govorim ovdje o startnoj poziciji koju smo imali negdje 80. kao poluperiferna zemlja na rubu kapitalističkog centra. Pad na perifernu poziciju znači da je ova regija postaje isključivo zanimljiva po preostatku resursa koje će se pokušati privatizirati, a kao izvorište demografsko za zemlje poput Njemačke, također za neku vrstu izvoza, odnosno usluga koje se ovdje mogu jeftinije dobiti negoli na samom zapadu. To otprilike znači društva nevjerovatnih ekonomskih razlika sa frapantnim primjerima siromaštva.
Latinoamerički scenarija.
Da, upravo tako. Dakle, idemo ka putu latinoameričkih država bez da imamo u ovom trenutku vrste socijalnih političkih mobilizacija koje bi tom scenariju pokušale barem stati na kraj.
Igor Štiks, književnik i profesor Univerziteta u Edinburgu, intervju za Radio Slobodna Evropa. Do kraja magazina možete čuti interesantne priče o humanitarnoj akciji u Kaknju, kako je moguće da u 21. stoljeću dete umre od lečenja vaški. Također je i zanimljiva storija o ženskom zatvoru u BiH. I za kraj o nesretnoj ljubavi iz 19. veka Austrijanke i Bošnjaka. Sledi priča o jedinom ženskom zatvoru u Federaciji BiH. Nalazi se u Tuzli. Naša ekipa je zabeležila kako izgleda jedan dan u životu osuđenica. One su nam otkrile koliko ih je život u ćelijama promenio. Zabeležila Maja Nikolić.
Iza rešetaka kazneno-popravnog zavoda Tuzla živi 38 žena. Neke od njih služe kazne i do 40 godina zatvora zbog ubojstava, droge, različitih prevara, gospodarskog kriminala.
Nalazim se na izdržavanju 20-godišnje kazne zatvora za privredni kriminal. Već 10. godina izdržavam, svakodnevno sve više jačam. U stvari, htjela sam reći da sam shvatila da mi je uvijek malo bilo opreza u svim mojim poslovima, možda i u životu. Glavna poruka i moto meni, mojoj porodici i svim ljudima u stvari bit će što više opreza, jer se kriminal može dogoditi i svjesno i nesvjesno. I drugi ljudi doprinose tome, možda samo neki odgovaraju.
Naša sugovornica, osuđenica zbog ubojstva prije nekoliko godina u zatvorskim prostorijama, postala je majka po drugi put.
Čudno je to, biti uskraćeno za sve ono što se nešto navikao da je nekakav normalan tok majčinstva, kupovanje benkica, dekica, bodića, pelena i svega toga. Imala sam ljude koji su se pobrinuli za to.
Mnoge osuđene žene koje su u kazneno-popravnom zavodu Tuzla su ovdje zbog svojih životnih slabosti.
Više nikad neću počiniti ni jedno krivično djelo i hvala Bogu riješila sam se bivšeg muža, zahvaljujući toj kazni, mislim, ružno je reći to, ali više nismo zajedno, ja imam svoj novi život, on svoj.
Većina njih svaki dan odlazi na posao. Novac koji zarade šalju svojim obiteljima, imaju psihološke terapije i sekcije. Iza mnogih su ostali brojni ručni radovi, pjesme i umjetničke slike.
S tim novcem mogu da pomognem svojoj kćerki.
Na raspolaganju im je i knjižnica. Svakoj od njih osigurana je zdravstvena zaštita, a jednom tjedno imaju priliku moliti s predstavnicima svojih konfesija. Svakodnevno komuniciraju s obiteljima. U svakoj sobi je televizor s kablovskim operaterima. Direktor kazneno-popravnog zavoda Tuzla, Muzafir Karić.
Sam radni angažman je također jedan vid angažmana koji treba zaslužiti. Znači, ovisno o ponašanju i učeću tretmana osuđenica, postoji mogućnost da se radno angažuju.
Osuđenice, makar s onima s kojima smo razgovarali, su svjesne da su s razlogom iza rešetaka. Njihova nadzornica u ćelijama je Dina Brkić, kaže za naš program, pri izlasku iz zatvora odlaze kao potpuno drugačije osobe.
Uglavnom odlaze osnažene sa željom da se više ne vrate ovdje, da se okrenu normalnijem načinu života.
A to i one same priznaju.
Čini mi se da sam jaka, ali evo još uvijek emocije su tu, znači sretna sam i zbog toga što nisam postala tvrda, okorjela, što u stvari svakodnevno sve više čistim i svoje srce i svoju dušu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Petogodišnja EM iz sela Besnik u opštini Roža je preminula u Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore od posljedica trovanja praškom etiolom. Njoj su naime roditelji pokušali istrebiti vaške tako što su joj kosu trljali tečnost koja se koristi u poljoprivredi za uništavanje insekata. Kako je moguće da se takve tragedije događaju u 21. veku? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Djevojčica je prije nekoliko dana hitno primljena u Institut za bolesti djece Kliničkog centra zbog trovanja pesticidima. Novoizabrani ministar zdravlja Kenan Hrapović izjavio je da ga tragedija malene M zabrinjava i kao čelnika crnogorskog zdravstva i kao roditelja. Hrapović je portalu CDM kazao da je zatražio neophodne informacije iz Kliničkog centra, nakon čega će detaljnije komentarisati cijeli slučaj. Iz Doma zdravlja u Rožajama kažu da ovo nije prvi slučaj da djeca iz te i drugih opština u Crnoj Gori budu otrovana pesticidima. Mediji su međuvremeno objavili da je od početka godine bilo 10 sličnih slučajeva koji su na sreću prošli bez tragičnih posljedica. Direktor Doma zdravlja u Rožajama Hajran Kalač u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
uglavnom se radi o područjima seoskih sredina, ruralnog tog predjela zabačenih prostora. Ti sporadični slučajevi su se dešavali ne samo u Rožajama, nego i drugim sredinama na sjeveru Crne Gore i vjerovatno će se dešavati.
Doktor Kalač je i šokiran i zatečen zbog činjenice da se u 21. vijeku vašljivost kod djece, pod navodnicima, liječi na ovakav način.
Ne mogu da shvatim u današnjem vremenu 21. vijek da naše babe i naše strine to nisu činile, nego su tražili od učenih ljudi da ih upozore na određene stvari, šta smiju činiti i na koji način, a s obzirom da svaka apoteka i svaka danas prodavnica ima sredstava koja su potpuno bezbjedna za eliminaciju vašljivosti.
Kao i u još nekoliko tragičnih slučajeva od ranije, i ovoga puta zakazali su i društvo i sistem, smatra Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji. Mihajlović kaže da sistem mora da obezbijedi prave i pravovremene informacije roditeljima i u najudaljenijim selima u Crnoj Gori.
Jeste negdje odgovornost svih zajedno, jer malo toga radimo generalno u Crnoj Gori na preventivi, više se koncentrišemo na rješavanje problema kada do njih dođe i čekamo da se problem desi, a definitivno, iako jeste teži dio posla, bilo bi mnogo bolje da se radi na preventivi, odnosno da pokušamo da spriječimo rješavanje problema.
Prema nezvaničnim saznanjima pobjede, nova direktorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević zatražila je od Ministarstva zdravlja hitnu reakciju kako bi se stalo na put pojavi, izraženoj na sjeveru, da se vašljivost pokušava istrijebiti pesticidima. Kovačević je navodno zatražila hitne mjere na edukaciji stanovništva na tom području. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O humanom gestu u Kaknju BiH. Načelnik ovog grada Nermin Mandra odlučio je da se novac umjesto za doček nove godine usmjeri za liječenje 7-godišnjeg dečaka Evelina Alajbegovića, no na tome se nije stalo. Više u prilogu Gordane Sandić Hadžihasanović.
Zahvaljujući akciji koja je krenula iz Kaknja, a u koju su se uključili brojni humanisti, prikupljen je gotovo cijeli iznos potreban za operaciju i liječenje dječaka Evelina Alajbegovića. Načelnik opštine Kakanj Nermin Mandra kaže kako nije očekivao niti ovakav publicitet, niti tako veliki odziv.
Odazvali su se iz cijele Europe humani ljudi. Imao sam jutrošnji izvještaj gdje nam nedostaje svega nekih 15.000 konvertibilnih maraka. Vjerujem da će se to u toku dana sakupiti i ta sredstva. Uplate dolaze od Ljubuškog, Pala, Bihaća, Mostara, najviše iz Sarajeva, ali i iz Europe ima značajan broj uplata. Na jednoj humanoj akciji ujedinio se čitav region.
Građani Kaknja podržavaju ideju opštinskog načelnika, a posebno volonteri koji danima na hladnom vremenu skupljaju novac za malog Evelina. Jedan od njih, Izuden Hrusto, nam je rekao.
Svakom pogledu je pozitivna to informacija, pa ovdje, kako se već zna, u Kaknju grao dobrih ljudi, uvijek dobar odziv. Ljudi van Kaknja su se puno odazvali. Mi očekujemo, kako je već krenula akcija, da bi trebalo što skorije vrijeme da kažemo da je se završeno i da su biti prikupljen novac.
Načelnik Kaknja Nermin Mandra.
Ponosni smo na našu dječicu koja u školi skupljaju, na veliki broj volontera. Posebno smo ponosni na naše privrednike, ne samo kakanjske. Oni su ti kojima treba dati poseban značaj i publicitet u svemu ovome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj o nesrećnoj ljubavi iz 19. veka. Na padinama planine Kozara u zapadnoj Bosni neguje se sjećanje na jedno od najčuvenijih ljubavnih priča na ovim prostorima. o nesretnoj ljubavi mlade Austrijanke Marije Šmucer i Kozarčanina Mehmeda Kulašića. U njihovu čast mladi iz regiona, ali i brojnih evropskih zemalja posjećuju ovo brdo ljubavi. Verni svedok priče je Mehmedova crkva koju pohode svi bez obzira na veru i nacionalnost, zabeležio Milorad Milojević.
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozare, istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i po prenosi sa koljena na koljeno. Priča je nažalost tragična, a sve je počelo 1882. godine kada je Prijedor skoro izgorio u velikom požaru. Tada je, da bi se pomogla obnova grada, u Kozarcu otvorena pilana Karla Šmucera. U pilani je radilo lokalno stanovništvo kojem je pažnju naročito privlačila Karlova ćerka, lijepa Marija Šmucer, priča arheolog i hroničar iz Prijedora Milenko Radivojac.
Puno radnika, mlada ćerka Marija, lijepa, pa još strankinja koja ne zna dobro ni bosanski. A u tom mnoštvu radnika koji ovdje radi posebno se izdvajao je jedan Mehmed Kulašić koji je na pauzama znao da zabavlja te radnike za vrijeme doručka, prekrasno svirajući harmoniku i pjevajući one bosanske sevdalinke. Vrijeme učinilo svoje i sami vidite kakav je ambijent. Vjerovatno mladi se zavoliše na ovim skrovitim mjestima. Planu ljubav za koju gotovo niko nije znao ili se potajno pričala.
Romansa je pošla po zlu kada je na jednoj sahrani, dok je kopana raka pronađeno mrtvo novorođenče umotano u austrijske novine.
Došla policija, došao ljekar, pregledao sve žene i ispostavi se da je Marija rodila dijete. Pukne žestoka bruka ovdje, Karl se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju strpa na prvi boz i pošalje nazad u Beč. Kaže, dugo posle toga čula se samo negdje u Kozarcu harmonika u noćne sate kako je ovaj Kulašić sretno pjevao.
Da bi se iskupio pred Bogom, Karl Šmucer prvo je 1901. godine napravio kapelicu, a dvije godine kasnije izgradio je i malu crkvu posvećenu Blaženoj Gospi. No narod je zdanje odmah nazvao Mehmedovom crkvom, te je stari Šmucer, ne mogavši podnijeti tu dodatnu bol i sramotu, prodao pilanu i napustio to područje. Crkva je vremenom postala mjesto okupljanja mladih svih nacija sa prostora bivše Jugoslavije i inostranstva. U ratu je srušena. Obnovu Mehmedove crkve pomogla je i Helga Kambić, praunuka Karla Šmucera. Obnova je završena 2011. godine, a danas se otvara jednom godišnje početkom septembra za Dan Gospe. Crku vjerno čuva lokalna mještanka Ingrid Rajković.
Kozarac je dosta popularan po ovoj priči i ima posjetilaca jako puno i dosta stranaca i omladne ima najviše, pogotovo oko 1. maja. I drago mi je što niko ništa ne dira, ne skrnari, nego fino obilaze, gledaju, prolaze. Ima ljudi što dođu zapale svijeće ispred kapele ili dođu ovdje ispred ove crkve zapale. Jako puno naroda ima i mislim da je na jako lijepo mjesto.
Brdašce na kojem stoji crkva i danas miriše na ljubav. Sve je nekako skrovito u šumi, okruženo rječicom i okićenom mahovinom. Ugažene staze, neki prijatni mir, ostavljeni suveniri u kapelici, svjedoče da legenda o zabranjenoj i nesretnoj romansi neće tako lako biti zaboravljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljamo iz našeg centralnog studija u Pragu.